Для таго, каб пачуць слова Божае, дастаткова проста разгарнуць Біблію і запытаць, што гэта слова азначае асабіста для мяне і майго жыцця, звярнуў увагу пантыфік падчас сваёй гамілі на ранішняй святой імшы сёння. Трэба слухаць вушамі і сэрцам, сказаў ён і дадаў, што Евангелле прамаўляе як да ўсіх, так і да кожнага. Папа заўважыў, што рэалізацыя слова Божага справа непростая, тым не менш, жывучы паводле запаведзяў, трэба спадзявацца на дапамогу Бога. Ёсус прымае ўсіх, у тым ліку і тых, хто прыходзіць, каб пачуць Божае слова, а затым здраджвае яго. Трэба ўзгадаць Юду, гаворыць яму сябар, калі Юда яго здраджвае. Пан заўсёды сее сваё слова і проста хоча адкрытага сэрца, здольнага пачуць яго і добрай волі, каб яго рэалізаваць, адзначыў папа Францішак.